Ikviena negatīva ziņa, kurā iesaistīts kāds patvērumu meklētājs vai musulmanis, automātiski nonāk visu Eiropas mediju pirmajās ziņu rindās terorakti, lai kādu motīvu vadītu, pat tad, ja par tiem vēl nav pilnīgi nekas skaidrs. Nacionāli noskaņotajiem un arī attiecīgajā partijā esošajiem Twitter lietotājiem viss ir vienkārši. Vainīgi ir visi tie, kuri nav viņi. Sākot ar Merkeli, Junkeru, beidzot ar tiem, kas vietējie politiskie oponenti. Twitter lietotājs Kristaps pamanījis, ka arī Latvijā notiek šausmu lietas. Ogrē uzbrūka ar cirvi aizturēta 51 gadu veca sieviete. Tā ziņo mēdī. Interesanti, šī ziņa arī Vācijā ir numur viens. Viņš vaicā. Tā kā Islāma valsts naski uzņēmas atbildību par pilnīgi visiem uzbrukumiem, vai te ir vai nav saistīti ar viņiem, Twitter lietotājs sāk jokot, ka arī par šo gadījumu Ogrē ISIS visticamāk uzņemsies atbildību. Tā vārds pa vārdam un Paganels joko, ka lasīs kaut kur, ka Daesh uzņems atbildību arī par mūsu valdības nespēju ilglaicīgi atrast jauno vidvadītāju. Savukārt joku plēsējs Aleksandrs Neživīs zina stāstīt, ka ISIS uzņemas atbildību par baronielas remontu. Baronielu tiešām ļoti sasāpējis jautājums daudziem, piemēram, Andris Kalnozols aicina visus tos zvērus, kas savu laiku raka Daugavu, atgriezties un pabeigt baronielu. Lai nebūtu tikai par baronielas remontu jākreņķējis, tagad arī brīvības iela ir padarīta neizbraucama un neizējama, vietām sarakņāta ielas abās pusēs un gājējiem vispār nav nekāda iespēja pārvietoties. Kā ironizē Pauls Bankovskis, visticamāk lēmumu pieņēmēji sprieda tā. Kaut kā nesanāca tā barona iela. Vai pamēģināsim brīvības ielu? Nezie šodien no Rīgas centra pa brīvības ielu sāktu braukt mērens musulmanis. Vai juglā viņš jau nebūtu pārvērties par kaismīgu džihādistu, tā savukārt apvienojot visas aktualitātes vienviet, provokatīvi jautā portāla pietiek.com Twitter konts. Bet kamēr vieni cepas, Ivars Svilāns iespējams tajā virzienā nebrauc, tādēļ spēja būt visai nosvērts un filozofisks. Neko jūs nesaprotat no brīvības, viņš saka. Brīvība nav kustība, bet apskaidrots miers. Tālūk. Ar apskaidrot mieru raugoties, jāuzteic Nils Ušakovs, kurš tev ik nedēļu pamanās gluži kā tāds Trumpa maziņais apdalītais brālīts, pievērst sev uzmanību aiz vien jaunos un orģinālos veidos. Var jau būt, ka to dar viņa noalgotā lielā sabiedrisko attiecību brigāde, varbūt pats, kas to lai zina, bet šoreiz viņš diezgan ņirdzīgā veidā iesmēja par valsts valodas centru, kurš mēru sodīs par krievu valodas izmantošanu. Ar nelielu attēlu palīdzību viņš norāda, ka pilnīgi visi cilvēki, krievi, latvieši, balti, melni, aziāti, ir vienādi, izņemot valsts valodas centru. Tas vairāk līdzinās neandertālietim. Vēlāk netrūkst līdzīgu salīdzinājumu, tikai šoreiz ar Ušakovu neattīstītās cilvēka pasugas lomā. Un vēl parasti līdz šim tāds kā monopols, tāds kā blats bija zaļajiem zemniekiem zooloģiskajā dārzā un arī spēka vīram, tagad aizsardzības ministram Bergmanim, kurš ik pa laikam tur varēja palīdzēt nosvērt bruņurupuķus. Un arī te Ušakovs pamanās nočiep daļu slavas brīži, kamēr ministrs rupuķus pārvieto, Ušakovs kameru gaismā kustina spalvas kātu, pieraksta svaru rādījumus. Zaļo zemnieku un saskaņas pragmātiskās sadarbības parauga demonstrējums. Tā to novērtē Arvis Villa. Lai nu kā, ne tikai bruņurupuči ir kļuvuši smagāki, svarā pieņēmies esot arī ministrs. Interam Stilbiņam gan ir pamats rezultātam neticēt, jo, kā jau minēju, pierakstīja Ušakovs un visticamāk uzrēķināja klasiskos 10-20%. Bet tas viss ir nieks, visi kašķi, naidi, piemirstas, ja ir jādara, kas patiešām svarīgs, piemēram, jāatrod, pazudis trīsgadīgs puika mežā. Nakts uz piekdienu, vēl pēc tam līdz pusdienas laikam daudziem paiet nervozējot, daudziem dodoties palīgā meklēt pazudušo zēnu. Un te nu kārtīvo reizi varam novērtēt to, ko mums ir devuši sociālie tīkli, to labāko pusi, informāciju par to, ka nepieciešami palīgi brīvprātīgie aplido Latviju vējas pārniem, simtiem cilvēku dodas palīgā un gal galā puiku atrod. Spēja iejusties otra bēdās un gatavība palīdzēt mūs padara par cilvēkiem. Paldies ikvienam, kurš meklēja Rudolfu. Tāds ir valsts prezidenta ieraksts sociālajā tīklā Twitter pēc šī stāsta ar laimīgajām beigām. Nevar viņam nepiekrist. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.